بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت لي قرآن قراءة وتجويد مخلص لارا. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه أحمد وابن ماجه. أنس ابن مالك رضي الله عنه پیغمبر عليه السلام دان روايات خلب شن دي دلار. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Albatta, insonlar ichida Allohning eng yaqinlari bor. Ular kimlar ya Rasululloh?" deyildi. U zot: "Ular Qur'on ahli, ana ular Allohning ahli va xos bandalaridir" dedilar. Imom Ahmad va Ibn Moja rivoyatlari. Hadisda ahl kalimasi bilan ishlatildi. Insonga nisbatan ahl deb insonning eng yaqinlari, ya'ni ota-onasi, juft haloli, farzandlaridan iborat eng yaqin insonlariga ahl so'zi kalimasi ishlatiladi. Allohga nisbatan esa Alloh taoloning ahli, ya'ni eng yaqinlari, insonlar ichida tanlab olgan xos yaqin bandalari bor deb marhamat qildilar. Sahobalar ana o'shalardan bo'lishlik uchun ular kim ya Rasululloh deb so'radilar. Payg'ambar alayhissalom: "Ular ahli Qur'onlardir. Ahli Qur'onlar Allohning eng yaqinlari va xos bandalaridir" deb marhamat qildilar. Ahli Qur'on deganda nafaqat Qur'onni yaxshi ko'rib uni o'quvchi, balki butun hayoti Qur'onga aylangan, Qur'on bilan yashaydigan inson tushuniladi. Ya'ni Qur'onni ta'lim oladigan, ta'lim beradigan, unda mohir bo'lgan va uni tadabbur qiladigan, o'qish jarayonida tadabbur bilan o'qiydigan, uni ixlos bilan buyruqlariga itoat qilib, qaytariqlardan qaytadigan Qur'on ahli, ana o'shalar Allohning eng yaqin, ya'ni insonlar ichida Alloh taolo tanlagan bandalari bo'ladi. Alloh taolo mu'minlarni hammasini yaxshi ko'radi. Bu yaxshi ko'rganlarini ichida ham eng yaxshi ko'rganlari, ya'ni ahli va xos bandalari, bu mana shu yuqorida aytilgan ahli Qur'onlar deb marhamat qildilar payg'ambar alayhissalom. Alloh taolo hammalarimizni ahli Qur'onlardan va Allohning xos bandalaridan bo'lishligimizni nasib aylasin. O'tgan darsimizda Qur'onni xato o'qishlik qismlari va uni hukmlari haqida so'z yuritgan edik. Bugungi, ya'ni ilmiy tajvidimizning mavzusi istioza va basmalaning holatlari haqida, ya'ni uning ta'riflari va qiroatni boshlash jarayonida yoki suralarni o'rtasida o'qimoqchi bo'lgan inson istiozani qay shaklda aytadi va basmalani qay shaklda aytadi, shular haqida to'xtalib o'tamiz. Istioza nima? Istioza a'uzu billahi minash shaytonir rojim jumlasining qisqagina nomi hisoblanadi. Ya'ni ta'avuz deb ham nomlanadi, istioza deb ham nomlanadi. O'sha jumlaning qisqa nomi istig'ozadir. Bu a'uzu billahi minash shaytonir rojim Qur'ondan bir oyat emas, balki Alloh taolo astag'izu billah fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim deb marhamat qilgan. Agar Qur'on o'qisangiz, Alloh taoloning huzuridan quvilgan, ya'ni toshbo'ron qilingan, la'natlangan shaytondan panoh berishini so'rang Alloh taolodan degan ma'noga, o'sha oyatga itoat qilgan holatda bu ibora har bir Qur'on o'quvchi boshida etishligi talab qilingan amallardan hisoblanadi. Istig'oza barcha ulamolar Qur'onni o'qishni boshlaydigan insondan talab qilinadigan amal deb ittifoq qilganlar. Lekin shar'iy hukmi borasida esa ayrimlar buni mustahab deydilar, ayrimlar vojib sanaydilar. Lekin hal ikkalalari ham, mustahab deydiganlar ham, vojib deydiganlar ham, bu qiroatni endi boshlamoqchi bo'layotgan insonga talab qilingan amal deydilar. Istig'ozaning hikmati nima? Nima uchun a'uzu bilan boshlashligimiz kerak? Alloh taolo Qur'onni hidoyat bo'lishligi uchun nozil qildi. Shayton esa bu hidoyatga to'sqinlik qiluvchi insonning dushmanidir. Ya'ni Odam alayhissalomni Alloh taolo yaratganda shayton qasam ichdiki, to qiyomatgacha hidoyatdan to'saman, zalolatga boshlayman degan ma'noda qasam ichdi. Demak, ikkalovi bir-biriga zid narsa. Shunday ekan, Qur'onni tadabbur qilaman, Qur'ondan hidoyat izlayman deb Qur'onni o'qishni boshlashimiz bilanoq shayton har xil vasvasalar bilan, ig'volar bilan insonni chalg'itishga harakat qiladi. Shular jumlasidan masalan, tilimiz o'qiveradi, xayolimiz boshqa yoqda, dunyo ishlarida ketaveradi. Yoki bo'lmasam o'qish endi boshlaganimizda bir ishimiz esimizga tushib qoladi. Va hokazo har xil shayton vasvasalarni olib keladi. U bizga ko'rinsa ekan, kuchimiz bilan daf qilsak, shayton bizga ko'rinmaydi. Shuning uchun Alloh taolo buni ko'radi. Biz Alloh taologa iltijo qilib undan so'raymizki, ey Allohim, Qur'on o'qimoqchiman, uni tadabbur qilmoqchiman. Sen ko'ruvchisan u shaytonni, men ko'ra olmayman. Sen qodirsan uni daf qilishga, men qodir emasman. Shuning uchun o'zingdangina so'rayman shu shaytonni har qanaqa vasvasasidan, ham o'zidan, lashkarlaridan panoh bergin degan ma'noda Qur'on o'qishdan oldin a'uzu billahi minash shaytonir rojim, ya'ni o'sha Xudoni darvohidan quvilgan shaytondan ey Allohim, panoh berishingni so'rayman degan ma'noda bu istig'oza aytiladi. Basmala nima? Basmala bismillahir rohmanir rohimning qisqagina nomi hisoblanadi. Basmala haqida ustozimiz Salohiddin domla tafsir darslarida to'la ma'lumot berib o'tdilar. Biz tajvidga aloqador qismi haqida to'xtalib o'tamiz. Basmalani qachon aytiladi, qanday holatlarda aytish yaxshi, qanday holatda aytmasa ham bo'laveradi. Bismillahir rohmanir rohim barcha qurrolar suralarning boshida aytishlik kerak ekanligiga ittifoq qilganlar. Qiroatni boshlamoqchi bo'lgan inson suradan agar boshlaydigan bo'lsa, qiroatni endi boshlayman deganda unda 4 ta holat mavjud. 4 talasi ham joiz, xohlagancha boshlasa bo'laveradi. Masalan, birinchi holat istig'ozani aytadi, so'ng to'xtab nafas oladi, so'ng basmalani aytadi, to'xtab nafas oladi. So'ng keyingi sura masalan alhamdulillahi robbil alaminni boshlaydi. Bu birinchi holat. Uni ko'rinishi a'uzu billahi minash shaytonir rojim, to'xtab nafas olib, bismillahir rohmanir rohim, to'xtab nafas olib, alhamdulillahi robbil alamin deb davom etadi. Ikkinchi holat, hammasini ulab o'qish ham joiz. Faqat bunda nafas uzoqroqqa yetish kerak bo'ladi. Nafas qisqalarga bu tavsiya qilinmaydi. Uning ko'rinishi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين deb qiroatni davom ettirib ketaveradi. 3-chi holat istig'ozani aytib to'xtab nafas oladi, keyin basmala bilan keyingi surani o'qiydi. Ko'rinishi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to'xtab nafas olib بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين deydi. 4-chi holat istig'oza bilan basmalani bir-biriga o'laydi, surani alohida aytadi. Ko'rinishi a'udhu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim deb to'xtab, keyin alhamdulillahi robbil alamin deb qiroatida davom etadi. Bu qiroatni endi o'sha suradan boshlamoqchi bo'lgan qori uchun. Endi surani suraga o'laydigan bo'lsa, unda ham 4 ta holat joiz. Bunda tabiiy istig'oza aytilmaydi, chunki boshida aytilgan bo'ladi. Surani oxirini keyingi suraga ulashlik, masalan, Kafirun surasini undan keyingi Nasr surasiga, ya'ni Iza jaa nasrullohi val fath surasiga ulashlikning holatlari. 4 ta holat mavjud, 3 tasi joiz, bittasi joiz emas. Masalan, birinchi holat surani oxirini o'qiydi, to'xtab nafas olib, keyin basmalani aytadi, to'xtab nafas olib, keyin keyingi surani davom ettiradi. Masalan, ko'rinishi lakum dinukum waliya din, to'xtab nafas olamiz, bismillahir rohmanir rohim, to'xtab nafas olamiz, iza jaa nasrullohi val fath deb davom ettiramiz. Ikkinchi holat, hammasini ulashdik. haliga aytganimizdek bunga ham nafas kerak bo'ladi. Nafas qisqalarga bu holat tavsiya qilinmaydi. Ko'rinishi
Lakum dinukum waliya dini bismillahir rohmanir rohim idza jaa nasrullohi wal fath
deb davom etadi. Uchinchisi birinchi suraning oxirida to'xtab nafas oladi, keyin basmala bilan keyingi surani ulaydi. Ko'rinishi
Lakum dinukum waliya din
to'xtab nafas olib
Bismillahir Rohmanir Rohim idza jaa nasrullohi wal fath
deb davom ettirish mumkin. Endi 4-chi holat. Bu joiz bo'lmagan holat. Surani birinchi surani oxirini basmalaga ulab to'xtaydi, keyin keyingi surani davom ettiradi. Ko'rinishi
Lakum dinukum waliya dini bismillahir rohmanir rohim
deb to'xtab idza jaa nasrullohi wal fath deb davom ettirishlik bu joiz bo'lmagan holat, chunki basmala surani boshlashlik uchun tugatish uchun emas. Agar birinchi suraga ulab qo'yadigan bo'lsak, bu xuddi oldingi surani tugagandek hisoblanadi. Ikkinchidan shunaqa vahm paydo bo'lishi mumkinki, bu demak oldingi surani oxirgi oyati degan tushuncha kelib qolishligi mumkin. Ya'ni Kafirun surasini oxiri bismillahir rohmanir rohim ekan degan tushuncha kelishligi mumkin. Shuning uchun bu 4-chi holat joiz emas, qolgan 3 holatda boshlashligi mumkin. Endi surani o'rtasidan qiroatni boshlamoqchi bo'lsa qanday holatlar mavjud? Surani o'rtasidan boshlashlikda istioza haliga aytganimizdek matlub amal, qiroatni boshlashlik uchun talab qilingan amal. Istoazani aytadi, basmala ixtiyoriydir. Xohlasa aytadi, xohlasa aytmaydi. Umumiy qoida shu. Ya'ni surani o'rtasidan boshlaydigan insonga basmalani aytishlik umumiy qoidaga ko'ra ixtiyoriydir. Lekin ahli ilm bo'lsa, Qur'onni tarjimasidan yoki tafsirlardan xabari bor, arab tilidan xabari bor inson bo'ladigan bo'lsa, basmalani aytishlik surani o'rtasida ayrim hollarda yaxshi sanaladi. Ayrim hollarda basmalani tark qilishlik yaxshi sanaladi. Masalan, amma yatasaalun hamma yodlagan surada innalil muttaqina mafazani dan qiroatni boshlamoqchi bo'lsak, umumiy qoidaga ko'ra istoazani aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim innalil muttaqina mafaza deb davom ettirishlik mumkin. Yoki xohlasa A'udhu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim innalil muttaqina mafaza deb davom ettirishligi mumkin. Lekin Qur'onda ayrim o'rinlar borki, masalan, tahdid oyatlari bo'lsa yoki kofirlar haqida keladigan oyatlar bo'lsa, basmalani aytmaslik yaxshi bo'ladi. Bu endi o'sha tarjimasini yoki ahli ilmlarga tegishli. Yoki Alloh taologa zamir deyiladi arab tilida, o'sha ishora Alloh taologa qaytadigan oyatlarda basmalani aytishlik yaxshi bo'ladi. Misol uchun Hashr surasini oxiri ko'pchilik yodlagan, halqalarda o'qiladigan Huvallohu allazi la ilaha illahu alimul g'aybi vash-shahada huvar rohmanur rohim oyati mavjud. Bu yerda basmalani aytishlik yaxshi bo'ladi. Nimaga? Chunki u Alloh taolo deb Alloh taolo haqida so'z ketyapti. Agar a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb keyin huvallohu allazi la ilaha illahu desek, ma'no durust bo'lmay qoladi. Chunki arab tilida u degan ishora yuqorida o'tgan eng yaqin kalimaga qaytadi. Bu yerda eng yaqin kalima shayton edi yuqorida. Shuning uchun basmalani bu yerda aytishlik yaxshi hisoblanadi. Lekin umumiy qoidaga binoan surani o'rtasidan boshlasa, demak, ixtiyoriy. Agar ma'nosini bilib, ayrim joylarda aytishligi, ayrim joylarda aytmasligi bu fazilat hisoblanadi. Demak, ilmiy tajvidimiz bo'yicha bugungi darsimiz shulardan iborat. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.